Азатлык радиосы сөйлеп тапшыруда. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Русиянең Азия илеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв шәһәрдә мөселманнарга басым турында сөйләде. Быелның языннан Татар радиосына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Яңа мөхәррир Айваз Садыров яңа үзгәрешләр кертә башлады. Радио көнендә яңа мөхәррир белән сөйләштек. Җырчы Айдар Галимов туган авылында җиңү бәйрәменә һәйкәл куйган.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Җимерелгән мәчет 1996 елда төзелгән. Аны мәчеткә йөргән кешеләр үз акчасына булдырган. Искереп беткән агач бинаны кирпичтән салганнар, уңайлы монаралы 50 градус салкыннарда да җылылыкны әйбәт саклый торган гыйбадәтханәгә әйләндергәннәр. Әмма бина үзе дә мәчет төзелгән җирдә рәсми рәвештә теркәлми. Алай гына да түгел, шәһәр хакимияте һәрдаим мәчет бу урында вакытлыча гына дип тәкрарлый килә. Тора-бара мәчет Мәчеттә радикаль фикерләр таратыла, мәчеткә экстремистлар йөри дигән шелтәләр ишетелә башлый. Русиянең Азия илеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв үз оешмасы карамагындагы бу дин йортының ябылу сәбәпләре турында Азатлыкка сөйләде.
Әйе, безнең диния нәзарәткә караган мәчет иде ул. Бигрәк тә бөтен документларда ул мәчет булып үтә. Әлеге молельное помещение, яки башка бер төрле временное помещение, вакытлыча бер урын түгел, бәлки 15 елдан ашу мәчет дип санала иде бөтен рәсми кагазларда, бөтен рәсми документларда.
Ә ни сәбәпле сүттеләр аны? Сәбәбе нәрсәдә дип аңлаттылар?
Ну, сәбәбе монда бик мөһим түгел. Сәбәбе нинди генә сәбәп булмасын, мәчетләрне ватырга ярамый. Чөнки ул менә шул баткан кешеләргә аларның әйтәк киләчәкләренә, тарихларына бик зур тап төшерә. И менә шул махалли булган хуҗаларга әлбәттә ул бик зур гынах, гынах кына түгел, бик зур тормышларына, хаятларына, тарихларына бик зур кара нукта булып кала. Ничек кенә булмасын, аны хәл итергә мөмкин иде. Мәсәлән, әгәр дә җир бирелгән җир аныңгы әйтик вакыты үтте, аны тагы да кушып берничә елга мөмкин иде. Яки мусулманнарга уже 15-16 елла банда гыйбадат кылган урын булгач, аны бирергә дә мөмкин иде мусулманнарга ул җирне. Юк, алар анда ул җирне сатып, анда әлеге төрле развлекательный мәркәзләр ачып, башка бер нәрсәләр ачып, шундый файдалы, инде матди яктан файдалы булган затларны шунда төзмәкче булу өчен мәчетне җимерделәр. И бөтен дөньяга, әйтик инде, шәрмәндә булып калдылар инде шуның белән. Чөнки сугыш булмаган вакытларда бер кайда да мәчетне җимергәнне без ишеткәнебез юк.
Бу Россиядә әле беренче чирак булган, әйе?
Хәзер менә әйтәләр, Чингисхан шул кадәр вахши булган диләр, шул кадәр кан түгүче булган диләр. Ләкин тарихчылар әйтәләр, бер Аллаһ йортына булсын, христианнарның булсын, башка дин әһелләренең булсын, бер качан да кул тейргәне юк диләр, хәтта Чингисханның да.
Бу мәчеткә никадәр мөселман җире иде, никадәр сыйдырышлы иде ул?
Ул иң зур, иң күп йөрейдеген, халык йөрейдеген мәчет иде. Бик зур. Беләсез инде, север бит, 40 градус суыкларда да анда мөңләгән кеше җыела иде. Ул бик зур түгел иде, әлбәттә. Аны киңәйтеп, шул дәрәҗәгә еткерделәр, где-то бер мең кеше сыярлык мәчет бар иде. Ну, анда бер хәйлә булды, тоже, бер хәйлә булды. Анда бит, беләсез, безнең дини идарадан башка дини идаралар бар. Мәсәлән, Уфада булган Талгат Таҗуддин хәзрәтнең дини идарасы бар. Аларга әлбәттә нефтяниклар тарафыннан тиз генә мәчет төзелде безнең шул мәхәллә җирне сорый башлагач. И әлбәттә ул бәләкәй мәчет. И аларны көчләй башладылар анда күчергә. Местный органнар.
Бу ниләр, мөселманнарның дәйме? Мөселманнарның.
А?
Мусульманнарны.
Әйе, мусульманнарны. Бу мәчетне без барбер ябабыз, менә шул Талгат Таджуддинның мәчетенә күчегез. Әлбәттә, халык үзенең имамы белән, үзенеңге мәхәллә мәҗлесе белән ясасы килде. Әйттеләр, юк, ул башка җәмгыят. Ул башка җәмгыятькә нигә ике җәмгыятны бер мәчеткә сез кушырга телисез? Бигрәк тә ул җәмәгатьләр төрле-төрле дини идараларга, дини мәркәзләргә карай торган булгач, ничек ике мәхәлләне ике аерым дини үзәкләргә карай торган җәмәгатьләрне бер мәчеткә кушып, сез нәрсә эшләргә телисез? Шуның өчен менә шул хәйлә булды. Шул көчләү, шул мәчеткә мусульманнарны күчереп, шул җәмгыятьне юк итәргә бик тырыштылар инде. Чөнки ул йерне ничек булса да бушатырга кирәк иде. Аны үз вакытында аны алар минемчә сатып куйганнар җирне. Ничек булса да ул мәчетне җимерергә кирәк. Ә мәчетне җимерү өчен халыкны аннан чыгарырга кирәк. Халыкны шулай дип халыкны аннан чыгарып, анасын мәчетне халыкны ничек чыгарды? Мәчетне яптылар. Элементарны яптылар, опечатать иттеләр. И керергә рөхсәт бирмәделәр. Анасын бер ничә вакыт торды. Әзрәк алар инде үзләренчә инде тынычланган, хәлләр тынычланды, бәлки дип уйлап, аны тиз генә җимерт ташладылар. Бүгенге көндә яшьләр инде әлеге олларак кешеләрне тыңламаган яшьләр бар бит. Әйтәләр, менә без сез безгә әйтәсез, динебез монда хурриятта, менә күрәсез нәрсә булып ята. Ничек сез безне алдыйсыз дип шулай мөфтиләргә дә каршы чыгалар инде менә. Хәзер без дә белмибез нәрсә эшләргә. Ул бит дәвам итте озак, ул җомадан чыккан вакытта облавалар кылып, кешене шулай дип куркытып, нитеп шулай иттеләр инде шулай халыкны. Народ же запуган монда же, алай же халык бизнесы булган кеше, бизнес өчен курка, анда чит илдән килгән кешеләр депортациядан курка, менә шулай дип инде. Ул Новый Уренгойда шундый менә абсон. Безнең менә бүген Омск областьта 8 мәчет эшли бер шәһәрдә. Төмәндә менә уже 4 мәчет эшли. Менә хәзер Тобольскида бәләгә генә шәһәр булса да, икенче мәчет төзүдек. Ул Новый Уренгойда менә шул хан Ямало-Ненецкий автономный округта бигрәк тә менә шул анда менә шунда дингә каршы кешеләр утыралар анда, националистлар утыралар. Чеченнәр бит, алар Россия гражданнары, нигә алар белән алай эшләргә? Тем более анда әлеге мөһим кешеләр, ади кешеләр генә түгел бит алар анда, бизнесменнар анда, әлеге чечен җәмгыятенең рәисе, милицияларның мөдирлеге белән алакада булган, элемтәдә булган кешеләр, аларга да карамастан, имеш кайдан да сверху килә, но сверху ул Салихартка, безгә дә менә без судка бирдегән нитән вакытта әйтәләр, ул Салихарттан килә, димәк әлеге баш каласыннан. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нинди анда дошманнар утыра? Ул бит дәүләт дошманнары, алар бит бүгенге көндә Россиянең йөзенә кара яктылар бит, бөтен дөньяга карата, бөтен дөнья алдында. Шулай дигән булабыз инде.
Ә мәчеткә кемнәр күбрәк йөри? Шул чеченнар гынамы яисә башка милләт вәкилләре дә бар идеме?
Анда күбрәк, юк, чеченнар гына түгел, бөтен милләтләр бар иде анда. Анда чеченнар, дагестаннар, узбеклар, барысы башкортлар, потому что менә Ямало-Ненецкий округта бит нефтегазовый регион булгач, анда бит беренче кайдан килделәр? Татарстаннан, Башкортстаннан килделәр нефтяниклар. Потому что иң беренче нефтяной промыслылар Татарстанда бит, Башкортстанда булды, анасын Нимәдә булды, Азербайджанда, ул вакыт, совет вакытында. И аларны ул северларга җибәреп, хәзер дә анда бик күп татарлар, менә кайбер поселокларда татарлар да күп, әлеге Кавказ кешеләре кайбер поселокларда әйтәләр, менә 40% кызда җитәләр диләр.
Әмә татар мәчеткә җиңгән.
Эшләргә килгәннәр. Әлбәттә, безнең татарлар ул кадәр күп түгел инде мәчеттә. Председателе татар иде ул мәчетнең. Ну, имам ул российский, узбек, Россияда туулган узбек. Тоже татарча бик яхшы беле иде, там фактически татарлашкан.
Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук анда җимерелгән мәчетнең рәсемнәре, аның турында тулырак мәгълүмат бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. 7 май радио көнендә Татар радиосы көне буе татарларны уянырга чакырды. Иртәнге уян татар тапшыру 12 сәгать туры эфирда барды. Аны танылган шәхесләр белән кызыклы итеп алып бардылар. Яңа баш мөхәррир Айваз Садыров Азатлыкка Татар радиосының кыйбласын аңлатты.
Айваз әфәнде, сез инде менә 2015 елның яз аеннан ялышмасак, Татар радиосының баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Рәсми рәвештә төгәл датасын үзегез әйтәсез инде. Бу нинди, бу нәрсәгә бәйле иде? Чөнки әле моңа кадәр эшләгән баш мөхәррирдә пенсиягә китә торган, лаеклы ялга китә торган кеше түгел иде кебек.
Төгәл әйтсәк, датлар белән март ортасы дип. Билгелек үзен айны калмас. Тагирович Гараязов, мин тартам бик хөрмәт ителгән һәм безнең Татар радиосы өчен бик күп көч түккән Татар радиосы өчен гомумән менә Татар радиосы сөйли башлагандан бирле 14 ел буе аның белән бергә барган һәм 10 ел җитәкчелек иткән кешегә мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә бүгенге көндәге Татар радиосының уңышлары аның челтәр буларак бар Рәсәйгә дан казануы бар тик әлеге шәхес аркасында гына. Ул бик уңышлы модель сайлап, шушы модель белән идарә итте. Шумадельне кулланып. Һәм мин дә нәкъ ул җитәкчелек булганда, ул җитәкчелек иткәндә диджей булып эләккән кеше. Бар тик аның тарафыннан бәлки үзен яңа өлкәдә сынап карау.
Яңа үзе теләп китте.
Үзе теләп.
Менә синең килүне нәрсәдән сизделәр инде хәзер? Беренче эш итеп син нәрсәгә үзгәреш керттең дим мисалы, кермәдем үзгәреш керәчәкме?
Бүгенгә дә вакыт белән караганда мин ярты ай тирәсе шушы вазифада эшләвем, ләкин аңларга кирәк, ярты ай эчендә тауларны күчереп булмый. Шулай да әлеге көндә минем Алга-Таба барызымны радиога карата күзаллавым бар. Һәм шушы күзаллау буенча мин бар тик хәзер адымнар, кечкенә адымнар ясап, һәр бер өлкәгә аерып тукталып, шушы адымнарны үземчә, үзем күргәнчә, үз форматында үзгәртеп һәм яхшыртырга дигән максатлы идем. Ләкин аңларга кирәк, мин тулысынча радионы үзгәртәм, яңартам дигән сүз түгел, бу бар тик элеккегә бик яхшы әйтелгән сүз бар. Әгәр дә нәрсәләр яхшы эшли икән, сәнан кагылма. Әгәр дә нидер үзгәрешләр кирәк икән, бу очракта гына сәнан үзгәртә аласың.
Тәнкыйтьчеләрнең сорауларын бирергә теләм инде мин, чөнки интернетта бит инде моңа каршы тәнкыйть яңгырады. Татар теленең кулланылышы, сүзләр әйтеме, урысча сүзләр күп кулланыла дип татар радиосында дип әйтеп килделәр моңа каршы. Бу проблемаларга син игътибар итәчәксеңме? Һәм нинди сөйләм күбрәк өстенлекле булачак алга таба? Диджейлар шул каламы?
Тәнкыйтьчеләр дисеңсез, нимә? Кемнәр ул? Мин шуны беләсем килә. Әлеге кешеләр татар телен ныклап өйрәнгән профессорлар, укытучылармы ул? Әллә исә гади көндәлек аралаша торган татар телендә аралашучылармы? Иң беренче чиратта татар радиосының тамашачысы ул да булса татар телен гади итеп кулланып сөйләшүче кеше. Һәм аңа барлык нечкәлекләрне, барлык татар теленең закончалыкларын һәм дөрес сөйләм белән сөйләгәндә бик әдәби телле сөйләгәндә аны кабул итмәячәк. Безгә иң мөһиме тыңлаучыга якын булу. Татар теле бүгенге көндә үзенең яңа төрле формасын алды. Үзенең менә көнкүреш аралашу формасын алды. Һәм мин әлеге көнкүреш аралашу формасындагы кайбер алынма сүзләр, кайбер студентлар татар теленә зур зыян сала дип уйламыйм. Чөнки карарга кирәк, менә Тукай теле бар, бар хәзерге көндәлек тел. Син моны күпме генә теләсәң дә үзгәртә алмыйсың. Һәм бар тик без зур хаталар ясамыйча, зур үзгәрешләр кертмичә татар теленә шушы телдә тыңлаучы аңлаган телдә сөйләүебез генә мөһим.
Күпме сезнең аудитория менә татар милләте дигәндә?
2 миллион. 2 миллион татар. Бу исәпләүләр.
Россия күләмендә?
Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Интернетта барбыз, челтәр.
Сезнең игътибар кайсы аудиторияга юнәләчәк? Чөнки хәзер берничә радиостанция бар, радио бар Татарстанда. Һәм менә бу радиостанцияларның күбәюе сезгә эшчәнлеккә тәсир итәме?
Конкурентларның булуы ул бары файдага гына. Әмма инде нинди аудиторияга дип сорауыңа мин болай дип җавап бирермен. Безнең бар аерым портрет, аерым тыңлаучы портреты, әйме? Әлеге тыңлаучы портреты төзелгәндә аның бөтен кызыксынулары әлеге тыңлаучының көн күреше барса исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы. Иң беренче рәттә ул булып кала кирәк.
Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыр белән сөйләштек. Аның видеосы Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Танылган җырчы, Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты Айдар Галимов туган авылы Олы Кәркәледә сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл куйдырды. Бу эштә аңа дуслары, эшкуарлар, ябай кешеләр, авылдашлары ярдәм иткән. Хәбәрләрнең башында бер баланың фаҗигале үлеме турында. Бу хәбәр Башкортстанны тетрәндерде. Байтулла Фаткалин тулырак итеп сөйли.
Бәләбәйдә 5 яшьлек баланы эт талап үлтергән. 5нче май кис үзләренең ихатасында бәйдә торган эт малайга ташлана. Ул баланың муенын талай. Малай алынган ярахатлардан шул урында үлә. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты бул хәл буенча тикшерү башлаган. Тәфтиш барышында ассызланганча, быга тиклем эттең хуҗаларга я башка кешеләргә ташлану осраклары булмаган. Котыру сөйрәле ассызланмаган. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Еңеудің 70 жылығы алдынан Башқұртыстанда байтақ ауылдарда яңа хейкілдер обелисктер қалқып шықты. Мәселен, белгілі ярсы Дәүләт Йыйылышы Құрылтай депутаты Айдар Галимов Тауған ауылы Мияке районы Олы Кәркәлелә һуғышта ятып қалған ауылдаштар истәлегенә обелиск қойдырды. Бұл эштә уға дустары, эшкуарлар, ябай кешеләр, ауылдаштары ярдәм иткән. Обелиск өсен ташты Сибайдан, ә нигезенә Баймак районы Темәс ятқылығынан алып килгәндәр. Обелиск Липецк өлкәһеннән һуғыш кырынан табып алып кайтылган каскала беркетелгән. Ул 112-нче башкорт атлылар дивизияһы яугирдарының береһенеке булган дип фаразлана. Башкортстандан еңеу хакына ири егетләр менән бер катардан аттарда алышкан. Мияке районынан Кереш кушаматлы айгыр турында хатта легендалар йөри. 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы яугире Керч немец офицерын әсирлеккә алып кайтуы менән дә данланган. 9-нче май алдынан Керч туып үткән Мияке районы Илсугал авылында уга уның йөрендә еңеү дияқын әйткән барлык аттарга истәлекле такта таш асылды. Илсугал авыл биләмәһе хакимәте башлыгы Талгат Гомәров ошаларды һөйләде.
Хугыш елларында безнең яугирдарыбыз менән бергә аттар да хугышка ингән. 112-нче башкорт атлы дивизияһы оештырылган мәлдә Илсугыл авылыннан 150-ләп ат хугышка ибәрелә. Шуларның арасында ялкылдап торган кара айгыр Керч исемле ат булган. Керчте үзебезнең якташыбыз полк командиры Нафиковка бирәләр. Хугышка хәдәре Керч хаван туйларда беренчелектә бирмәгән булган. Ә хугышта инде барлык командаларды да аңлап торган, немец самолетларының тавышын ерактан таныган, дошмандың мина снарядларының кайда төшкәнен сизеп, я бышкырып, я кешенләп сигнал бирер булган. Шундый бер хәлдә лә һөйләй торганнар. Абаранала торганда ат караусы йокым хырап киткәндер инде Керч үлән уртлай-уртлай нейтраль зонага барып сыга. Бер немец офицеры нисектер атланып ала. Хужаһыннан башка сеткешене якын килтермәгән булалар. Бик каты сабып китеп, Керч теге офицерды үзебезнең якка алып сыга. Разведчиктар тел ала алмай интеккән сак булган. Ә теге офицер бик кыйммәтле тел булып чыккан. Керч Сталинградтан Берлингаса дәшәтле хугыш юлын үтә. Ике тапкыр каты яраланып, хаукындан һуң яңынан сафка баса. Хугыштан һуң уны майор Фәттахов туган колхозы большевикка кайтарып тапшыра. Ә майор Фәттахов үзе Ярмәкәй районы кешеһе булган.
Өфөлә еңеүдең 70 еллыгына арналган төп саралар 8 майда үтәсәк. Хәрби дан музейында ветерандарга юбилей медальләре тапшырыла, еңеү паркындагы мәңгелек утка сәскәләр һалана. Артабан Элеке нефт сараенда хәзер башкорт Башкортостан атамаһы йөрәткән концерт залында еңү көненә арналган тантаналы сара үтә. Баларның барыһында ла төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов катнашырга тейеш. Өфе ҡала хакимәте башлығы урынбасары Сантимер Баязитов байрам программаһы менән таныштырып ошларда әйтте.
Гомумән ҙур эш алып барылды әҙерлек буйынса 14-нче йылдан уҡ башланғайны һәм быйылғы йылда инде бер нисә стелла астыҡ бит инде бер шул уҡ Калин районының Базилевка ауылында, шул уҡ Ажаникиз районының Тимашева ауылында һәм бөтөн булған Өфе ҡалаһында ошо стеллалар, һәйкәлдәр улар бөтәһе лә тулыһынса ремонтланды, эргәһендә сәскәләр ултыртылды һәм ғөмүмән ҡала мин уйлайым әҙер тип.
Сантимер Баязитов әйтеүенсә, 9-нсы майда хәрби частьтар, көс структуралары һәм төрлө учреждениеларҙың 1,500-ға яҡын хеҙмәткәре баш ҡаланың Октябр проспектынан тантаналы атлау үтәсәк, шулай уҡ бөтә Рәсәй үлемһеҙ полк акцияһы сиктәрендә ойошторолған тантаналы маршта 20,000-ға яҡын кеше ҡатнашырға теләк белдергән.
Үҙенсәлеге, әлбиттә, мында 1,500 ашыу хәрбиләрҙең ҡатнашыуы, шул уҡ ошо хәрбиләр менән берлектә үлемһеҙ полк тип аталған 20,000-ға яҡын беҙҙең мәктәп уҡыусылары, ҡала халҡы ошо акцияла ҡатнашыуы, шул уҡ башҡа йылдарҙағы ошо параттан айырылып тора тип әйтә алам. Сөнки үҙенсәлеге шунда халыҡтың бик күп ҡатнашыуы һәм ошо бөтәһе лә берҙәм халыҡ булып, патриотик рухта шул байрамды матур итеп беҙҙең геройҙарҙы иҫкә алып һәм шул байрамды матур итеп билдәләү.
Азатлыҡ радиосы.
Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера. Мәҗит Гафури исемен йөрәткән мәдәният коллективы ике төш драмаһын әҙерләгән. Спектакль коллективлаштыру, ҡулаҡлыҡты ғәйепле пөргөнгә оҙатыу, һуғыш йылдарындағы тылдағы ауыр эштәр, аслыҡ, яҡындарҙы юғалтыу кеүек һанауҙарҙы үткәндәр тураһында. Был турала театрҙың әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһудина һөйләне.
Мәҙәрис Багаев пьесаһы буйынса театрҙың художество етәксеһе Алик Ханов ҡуйған ике төш драманың премьера Бөйөк еңе үзен 70 йылығын байрам иткән тантаналы көндәрҙә дөнья күрә. Спектаклдә һуғыш афәте менән бәйле халыҡ тормошонан ваҡиғалар һүрәтләнә. Үҙәктә балаларын, ул һәм ҡыҙҙарын юғалтҡан Миңзифа инәй яҙмышы. 6 балаһы, уның 3 улы һуғышта вафат булһа, 3 ҡыҙы ҡышлаған башаҡ ашап вафат булған. Был яҙмыш Миңзифа инәйҙең яҙмышы бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Уның көн итмеше инде өн менән төш араһындағы ташауға оқшаш. Бәлкі шының сінді авторы бұл әсәрін ике түш деп та атағандыр. Мәдәрис Багаев бәдің сәхнелі тәу тапқыр, хуғыш темаһы, хуғыштан хуңғы күтәрелеш осыры, халық тұрмышы. Әлбиттә, бұл түрлі буын, оқысылар үсіндә, үлкен буын тамашасыһын да бірдә битараф қалдырмас мұғайын.
Башқұр Дәүләт академия драма театрының әдәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһудина яңы премьера ике төш тураһында ошоларҙы һөйләне. Башҡортостан биләмәләрендә тәүге урман янғындары теркәлде. Яҙ һәм хеҙмәт байрамын билдәләгән көндәрҙә Учалы, Белорет, Мияк, Борай, Благовещен, Дәүләкән районнары биләмәләрендә ут һүндерергә туры килә. Урман хужалыгы министрлыгынан хәбәр итүләренсә, барлык урындарда ла ут артык таралмай, тиз арада һүндерелгән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 9 янгынның 6-сында кешеләр гаепле. Ял итәргә табигать кысагына сыгаучылар ут менән хакка деш иткән. Шаран районында яңа 2 изге йорт калкып сыгасак, урындагы иҗади көстәр катнашлыгында районда хәйрия концерты үтте. Онда йыйылган акса Харыхаз авылындагы мәсҗид һәм Писарёва авылындагы сиркау төзелешенә тотыналасак. Киләһе ел Рәсәйдә Атайдар көне барлыкка киләсәк, Дума депутатлары ошондай байрамды оештыру башлангысы менән сыккайны. Әлеге вакытта төбәктәрдә Атай көне өчен дата һайлана, Башкортстанда ла ошо мәсьәләгә арналган ултырыш узды. Думала яңа гаилә байрамы өчен 4 дата тәкъдим ителде. Беренсеһе июньдең 3-нче якшәмбеһе, сөнки бул көндә күп илләрдә Атайдар көне билдәләнә. Икенсе вариант ноябрьнең һуңгы якшәмбеһе, Атайдар көнен әсәйләр көне менән янәшә үткәрергә тәкъдим ителә. 3-нчесе октябрьнең һуңгы якшәмбеһе, сөнки бул көндә Кенез Куликов яллындагы алыш итәкләгән Дмитрий Донской дискалары һәм һуңгы 4-нче вариант 23 февральдә Ватанды һаклаучылар көнендә лә узгарырга тәкъдим ителә Атайдар көнен. Башкортстан вәкилләре Атайдар көнен июньдең 2-нче якшәмбеһендә үткәрергә сакыра. Сөнки яңа гаилә байрамы өчен айрымда таһайлау Атайдар көне әһәмиятен тагы ла артырасак дип исәпләй Башкортстан вәкилләре. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе. Thank you.
барып кайта аннан кешләре йылмайылы итеп алып кайта шәфәкләрне алсу төсләре әткәй әткәй синең башка тагы
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.